parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto.
Koran saluton al ciui geauskultantoi en la 227 Esperanto elsendo el Varsovio audigianta premiere la decan de maio directas en la nomo de la tuta redakcio Milada. Hodiaŭ krom mi, Barbara, Kristina kaj Tomek proponas aŭskulti komence informon pri la lanĉita meze de la semajno pola traduko de la libro Vivo en la cuireia vaso de Jacek Majer. Krom Esperanto informo, ni prezentos ankaŭ la sonscenon pri la prezento de novaj libroj dum la aprila malferma tago en la centra oficejo. Fine ni proponas leterkestan renkontiĝon. Komence aktualaĵo.
Mese de la semaino, la sepan kaj la okan de majo, okazis la premiero de la pola traduko de la libro de Jacek Majer Vivo en la kuireja poto, kiu priskribas la historion de Irena Sendlerova. Gratulante al la aŭtoro, la subŝtatsekretario en la Ministerio por la Eksterlandaj Aferoj Jerzy Pomjanowski substrekis inter alie ĝian edukan rolon. La libro aŭtoro konfirmis, ke lia libro konsistigas mesaĝon al junuloj, ke ilia agado havas signifon kaj ke ili ankaŭ povas fariĝi historiaŭtoroj. La vivo en la kuireja poto prezentas mirigan historion de usonaj de kelkjarulinoj, kiun historion komencas la retrovo de Irena Sendler kaj emociiga finalo, kiu signifas savon de la savantino. Tio okazis dank al la memorigo al la mondo pri ŝia kuraĝo, espero kaj sindediĉo. Dank al igo de Sendlerova, heroa figuro en la mondo kaj nacia heroo en Pollando. La historio de Irena Sendlerova inspiris verkon de teatraĵo, kiu unue estis enscenigita en lernejo en Kansas kaj sekve estis rolata en la centraj ŝtatoj de Usono, Novjorko, Los Angeles kaj Montrealo, fine en Pollando. Kiel ni plurfoje informis, dum la dua mondmilito, Irena Sendlerova kun geamikoj savis 2500 judajn infanojn antaŭ la certa morto en la Varsovia getto. En komunista epoko ŝia heroeco estis prisilentata kaj dum 60 jaroj praktike nekonata. Tiel estis ĝis 1999, kiam usonaj lernantinoj el Union Town, eta loĝloko de 270 civitanoj en Kansaso, trovis informojn en US News and World Report. Irena Sendler kontrabandis el la getto en sekurajn lokoj 2500 judajn infanojn, aranĝante por ili provizore novan identecon. Por ne forgesi, kiu estas kiu, ŝi notis iliajn verajn nomojn sur paperfolioj, kiujn metinte en kuirejajn potojn ŝi fose kaŝis en ĝardeno. Vivo en la cuireia poto estas ancau raconto pri protestantai lernantinoi el Kansas, kiui havis nefacilain biografioin, kai la propra percepto ligis sian sorton cun tiu de Irena, kiu frapante pordoi en la Varsovia getto persvadis al judai patrinoi, ke ili konfidu al ŝi siajn infanoj. La priskribitaj sortoj de junaj usonaninoj, inspiritaj de Irena Sendlerova, pruvas, ke la forto de unu sola eksterordinara persono povas kaŭzi grandajn ŝanĝojn en ies junula vivo. Ekde nun Vivo en la kuireja poto estas legebla de polaj legantoj.
Parolas Varsovio en Esperanto. Jen informo el la lastaj gazetaraj komunikoj de UEA.
La 30 de aprilo ŝanĝiĝis la ŝtatestro de Nederlando, kiam la reĝino Beatrix transdonis la tronon al sia 46-jara filo Willem Alexander. La reĝino, kiu en sia junaĝo konatiĝis kun Esperanto, regis dum 33 jaroj. UEA tiu okaze sendis nederlandlingvan gratulleteron, kies Esperanto traduka versio tekstas interalie: Via Reĝa Moŝto, nome de Universala Esperanto Asocio UEA, ni havas la honoron gratuli vin okaze de via enoficiĝo kiel la reĝo de Nederlando kaj transdoni al vi elkorajn bondezirojn de nia prezidanto profesoro Probaldas Gupta kaj la tuta estraro de UEA. UEA estas la ĉefa organizaĵo de la parolantoj de la internacia lingvo Esperanto ekde la jaro 1908. Ĝi havas membrojn en 120 landoj kaj oficialajn rilatojn kun Unuiĝintaj Nacioj, UNESCO, kaj aliaj internaciaj organizaĵoj. Ekde 1955 ĝia centra oficejo troviĝas en Roterdamo, kontribuante al la multkultura karaktero de ĉi tiu mondurbo. En la parolado okaze de via solena enoficigo, vi elstarigis idealojn kiel: nia forto ne estas en izoliĝo, sed en kunlaboro, kaj unueco kaj diverseco. Viaj vortoj kuraĝigas la parolantojn de Esperanto, kiuj per la internacia lingvo laboras por antaŭenigi internacian kunlaboron kaj solidarecon kaj por konservi kulturan kaj lingvan diversecon de la mondo. En la fino de la gratulleteo la subskribintaj ĝin en la nomo de UEA prezidanto kaj la estraro ĝenerala direktoro Osmo Buller kaj nederlanda estrarano Luz Demendal, transdonante samtempe la gratulojn kaj bondezirojn al la edzino de la nova nederlanda reĝo, reĝino Maxima, laŭdevene argentanino, menciis la venontjaran Universalan Kongreson en Buenos Aires.
Kaj nun, dank al Barbara, ni ĉiuj povas enrigardi la konferencan salonon dum la inaŭguro de la aprila malferma tago en la centra oficejo en Roterdamo, kiam Jonel Onet estis prezentanta la libroservajn novaĵojn.
Compact disco de unu el niaj plej popularaj bardoj, ja kun barbo same griza kiel la mia. Temas pri Mikhailo Bronstein, el nun Rusio, iama Sovetunio, kies lasta compact disco aperis en la ĵusa longa vintro, kaj kiun diskon aŭ kies muzikaĵojn inspiris plejparte liaj lastatempaj vojaĝoj tra Eŭropo kaj ne nur. Ni vivas en mondo kiu fariĝas pli kaj pli endanĝerigata, kaj ni ne scias, kio atendas nin en la estonteco. Feliĉe ankaŭ en nia lingveto kaj nia popoleto aperas de tempo al tempo libroj kiuj traktas la ekologiajn aspektojn de nia vivo. Uno el la plej lastaj estas raporto pri urbo kreita preskaŭ el nenio ie en Francio antaŭ preskaŭ 60 jaroj, kaj al tiu raporto la aŭtoro aldonis eseon tre instigan por tiuj kiuj volas sekvi la francan ekzemplon ia ajn en la mondo. Kaj la konkludo estas, ke nur se ni prenas la politikon, aŭ nur se ni ĉiuj homoj prenas la politikon en niaj manoj, ni povas sukcesi ion. Temas do pri urboj por ŝanĝi la mondon, kiu estas tradukita el la franca. Homoj ja povas ŝanĝi almenaŭ sian mondeton, kaj tion pruvas ĉi tiu libreto el Japanio, Reviviĝu la arbaro de Erino, kiu estas bildrakonto inspirita de reala evento ie en Japanio, kie post senarbarigo de marbordo simple malaperis eĉ la fiŝoj en la maro. Do estis vera katastrofo, do tuta vilaĝo ne plu povis elteni sin. Ĝis iu stultulo venis kun la ideo: kio okazus se ni replantos la arbojn? Kaj tiu stultulo ja sukcesis pli ol sukcesis la politikistoj, kiuj igis la detruon de la arbaro tie, kaj tiu vilaĝo revigligis, reaperis la fiŝoj, kaj oni ja vivas tie. Do, se oni volas, oni sukcesas. Ĝi aperis evidente unue en la japana, estas senriproĉa traduko, komplete kolore ilustrita, kaj fakte tre kortuŝa. Same kortuŝa povas esti por tiuj, kiujn interesas la rilatoj en juda familio antaŭ jarcento. Temas pri letero, kiun Kafka sendis al sia patro, simple letero al la patro. Kaj kiu klarigas multon, ne nur pri la aŭtoro, sed ankaŭ pri la rilatoj filo, patro, en la tiama, mi diru, centra Europa, iamai rilatoi inter la membroi de judai familioi. Pri la rilatoi inter alispecai hom gruppoi, temas citiu, traducajo el la Franza, de la afflicto gis la steloi, cion verkis iu Ardashes Stakian, lau la nomo vi povas diveni, che temas pri armeno, jes ja, li naskigis en Turkio, kai pri la sorto de armeno en Turkio antaŭ pli ol cent jaroj ni ne multe parolu. Li sukcesis kun parto de la familio fuĝi al Svislando, kie li fariĝis unu el la plej aktivaj esperantistoj, edziĝinte al loka esperantistino. Do estas tre interesaj informoj pri la vivo de armenoj en Turkio antaŭ cent jaroj, antaŭ la granda purigo, kiun evidente liaŭ politikistoj en Turkio ne volas agnoski. Pri Wagner, temas evidente pri Richard Wagner, oni daŭre diskutas kaj disputas, kaj oni metas sur liajn ŝultrojn kulpojn, pri kiuj li vere ne povus esti respondeca, ĉar li estis mortinta antaŭ ol la dua mondmilito, kaj oni daŭre akuzas lin pri iaspeca naziismo. Sed noi ja, ni homoi ni pensas, sen pripensi kion ni diras. André Chepio verkis tre interesan biografion pri Wagner, kaj du verajn analizojn de Tristano kaj Isolda kaj de Parsifal. Kiel ni ĉiuj scias, en la dua mondmilito oni lanĉis la unuajn kaj feliĉe ĝis nun la lastajn atombombojn. Circa la politico de la atombombo kai circa la culisa e trattaggio in tiu periodo verkis Baratano kai finfine via libro aperis ankaŭ en Esperanto gi titoligas Perfidulo. Mi devas nur atentigi vin ke gi estas en iom kaprica Esperanto, estas ni diru la barata versio de Esperanto. Dum pli ol cent jaroj tutaj generacioj da hungaroj ĝuis unu el la plej popularaj romanoj de Gizo Gardon, Steloj de Eger. Antaŭ 30 jaroj aperis bildstria, reduktita, kompaktita, reverkita versio de ĉi tiu romano, sed finfine, pasintjare, ĝi aperis tute plene, kun abundo da informoj pri la epoko, kiam okazis la efektive historiaj eventoj, temas pri la otomana periodo, kaj ankaŭ tute ĉarmaj kaj utilaj informoj pri la urbo Eger, kio estas cetere en Hungario. Dank' al Haupenthal, Reinhard Haupenthal, en Esperantio enkondukiĝis festlibroj antaŭ mi ne scias kiom 30 jaroj, 40 jaroj, eble io scias pli bone. La plej lasta, kiu aperis, estas honore al Helmar Frank, gi havas latinan titolon, litera scripta manet, do se vi ne comprenas tion, diveno che litero scribita restas. Estas amplexa, ne scias kiam, pli ol 30 textoi, divers facai, ciui en Esperanto, kai unu etna lingvo, eventuale mallonga versio en plia etna lingvo. Amuse estas ke multaj preferis verki sian eseon en la angla. Ĉu vi ŝatus fariĝi populara verkisto, sendependa, kaj ankaŭ sendependa eldonisto lernu el la informoj de brazilano, temas pri Ricardo Kelmer, liaj konsiloj, laŭ kiuj ŝajne li fariĝis sufiĉe populara, sufiĉe konata en Brazilo, aperis komence aŭ fine de la pasinta jaro en Rusio, evidente traduko el la brazila portugala. Originala estas ĉi tiu plej freŝa poemaro de Jorge Camacho en La Profundo. Ja, timige ke aperas tie dikaj poemaroj, ĉu ne? Li havas la arton verki pri aferoj pri kiuj multaj preferas silenti. Vi trovos poemojn pri la nuna stato de aferoj, por tiel diri, ĉie tra la mondo, inkluzive de la Meza Oriento, precipe Israelo-Palestino, sed tiu tuta regiono, la rajtoj de minoritatoj, kaj eble ankaŭ niaj rajtoj entute. Ĉe la sama eldonejo Mondial en Novjorko aperis la daŭre aperanta beletra almanako, temas ĉi tie pri la 16 numero, aperinta antaŭ 3 monatoj, kun bela kolekto de prozo, poezio, eseoj, recenzoj kaj iom pri la belartaj konkursoj. La plej varma eldonaĵo, ĝi ĵus venis el la presejo, estas Esperanta versio de eseo aŭ teksto, mi ne scias kiel difini ĝin, kiun Leibniz verkis antaŭ 300 jaroj aŭ pli precize 1299. Li verkis ĝin en la franca kun la titolo La Monadologie. Antaŭ cento da jaro, cent dek jaroj fakte aperis la unua Esperanta versio, kaj ĉi tie estas la dua redaktita versio. Antaŭ 3 jaroj rumana filosofo kaj aŭtoro verkis parodion laŭ tiu teksto de Leibniz, kaj ili du, La Monadologio kaj La Demonadologio, aperas en unu volumeto, kiun tradukis tiu, kiu nun parolas. Mi permesos al mi legi la unuan alineon de ĉiu el la du tekstoj. Do Leibniz diras: la monado, pri kiu ni parolos ĉi tie, estas nenio alia ol simpla substanco, kiu enestas en la komponaĵoj. Ĝi estas simpla, tio estas sen partoj. La romano replikas al tio: la demonado, pri kiu ni parolos ĉi tie, estas nenio alia ol simpla demona substanco, kiu enestas la konsiston de ĉio, kio estas malbone komponita. Tio estas la malbono komponita el partoj. La demonado estas simpla, sen partoj. Oni nomas ĝin ankaŭ la demona atomo aŭ la partiklo de demonodio. Do, se vi volas scii pli pri ili kaj aliaj novaĵoj, vi estas bonvenaj viziti min en la duonsubtera etaĝo, kaj evidente tie vi povas ankaŭ akiri tion.
Parolas Varsovio en Esperanto.
El coran saluton, carei radioamicoi, directas ale vi ciui redaktoroi de nia skipo, kai alla lettercasta forumo invitas kiel kutime Barbara. Hodiaŭ ni havas iom limigitan tempon pro tiu tre interesa sonsceno pri la plej novaj eldonaĵoj, kiujn Jonel Onet prezentis kadre de la aprila malferma tago en Rotterdamo. Kai mi certas ke gi kaptis intereson de multaj niaj gaŭskultantoj. En la komenco de nia hodiaŭa renkontiĝo mi volas unuavice dank vortojn direkti al niaj aprilaj subtenantoj. Do koran dankon Synnøve Myntinen en Finnlando, Sheila Devlin en Usono kaj Bruce Crisp en Kanado. Tutkoran dankon pro via donaca subteno de nia laboro. Tutkoran dankon al ciui, kiui disvastigas pludonas la informoin pri nia programo, pri la programo de la Pola Retradio, tute aparte indicante nian aktualan adreson www.pola-retradio.org. Kvankam ĝi daŭre estas konstruata, la elsendojn eblas aŭdi senĝene. Ni ankoraŭ eksperimentas pri afiŝado de akompanaj tekstoj, sed la Facebookaj paĝoj, en kiuj ni afiŝas informojn, evidentiĝas ne esti taŭga forumo por ĉiuj. Signora Enk el Malajzio sugestas ke ni metu butonon ĉe Twitter paĝo. Aliaj simple plu afiŝas niajn programinformojn en la Facebooka muro. Do dankon al Atsushi Nishinaga, Raymond Montaigne, Henri Masson, Esperanto Radom. La pollingva mesaĝo: mi rekomendas la lastajn aktualaĵojn en Esperanto versio. La Esperanto mondo tion aŭskultas. Donis al ni momenton de fiero. Koran dankon al vi ĉiuj, kaj kompreneble ni dankas tutkore al ĉiuj, kiuj eĉ ne informante nin pri tio popularigas nian radian laboron. Do gravas tiu informa laboro pri niaj programoj, aparte nun, kiam ŝanĝiĝis la adreson. Mi kaptu la okazon por evidente kore danki pro ĉiuj Facebookaj reagoj, kiuj jam aperis sub niaj lastaj du elsendoj en diversaj paĝoj. Elkoran dankon al Andreo Bach pro ties iniciatoriĉaj mesaĝoj, sed al ili ni povos reveni nur post unu semajno. Samtempe mi ĝojas, ke verŝajne ne plu problemojn kun la aŭskultado havas Rangel de Castro el Brazilo, Masaaki Kiriyama el Japanio, Kyu Diming el Ĉinio, ke nia aktuala adreso estas afiŝita jam en la retpaĝo de Bertrand Vic. En Francio mi kontrolis, jes, eblas perfekte aŭskulti. Koran dankon. Hodiaŭ mi nur mallonge citu ankoraŭ el la letero de Fernando Miguel Hispanio, kiu mallonge komentis: plaĉas al mi via mencio pri la 72 Hispana Esperanto-Kongreso, kiu jam okazis en Zaragoza, ĉar mi havis la ŝancon partopreni ĝin kaj bone ĝui la Esperanto-etoson kaj la prelegojn, pri kiuj vi parolis en via lasta vendreda programo, kiu same kiel preskaŭ ĉiam estis sufiĉe riĉenhava, interesa kaj alloga. Komentas Miguel: dankon pro via reago. Kaj mi kaptu nun la okazon danki al Tonio del Barrio, dank' al kiu ni povis prezenti ĉi tiun informon. Entuziasmige efikas la vortoj de Elma do Nascimento el Brazilo. Mi gratulas vin pri la grava laboro en retradio. Vivu la polaj radialistoj. Dankon, Elma. Ni aliflanke volonte scius pli pri via muzika aktivado kaj viaj diskoj. Do, ni atendas. Elkoran dankon pro la mesaĝo de Shinjiro Yamatao, nia nova radioamiko. Ni citu: hodiaŭ por la unua fojo aŭskultis polan radion. Estas tre klara, sed iom tre flue parolas por mi, ĉar mi lastatempe ne interparolas Esperante. Kun edzino ni uzas la japanan lingvon, ĉar ŝi nun instruas la japanan en Pollando. Koran dankon pro via mesaĝo, Shinjiro Yamatao. Mi konsilas ne sen iluziĝi, sed iom persisti en la aŭskultado. Certe post kelka tempo vi ne plu trovos aŭskulto problemojn. Ĉiukaze, bone hejmiĝu en Pollando, kaj ni ĝojas, se pli ofte vi aŭskultos nin kaj ankaŭ reagos. Karaj aŭskultantoj, nia nunsemajna leterkesta rendevuo kaj la tuta programo finiĝas. Adiaŭas vin, Barbara, kun ĉiuj gekolegoj, atendante viajn reagojn, sponsoran helpon kaj invitante vin ĉiujn por la plej proksima renkontiĝo jam venontsemajnan mardon. Ĝis la raŭdo!